9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Na pomolu novi nesporazum na relaciji Beograd-Sarajevo. U Minsku počinje poslovni forum Srbije i Belorusije. Najmanje 10 škola u Zaječaru danas neće raditi zbog blokade računa. Počinje 38. salon arhitekture. Đoković tim u osmini finala Mastersa u Majamiju. U Nišu je 9 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 10, u Novom Sadu 11, danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom, ali toplo, temperatura do 20 stepeni. Vesti u 9 počinjemo najnovijom informacijom iz sveta. Putnički avion kompanije Egypt Air otet je na letu od Aleksandrije prema Kairu, javlja Reuters. Otmičari su prinudili pilota da sleti na Kipar. Za sada nema detaljnih informacija o otmici, osim da se u avionu nalazi oko 60 putnika i članova posade. Mediji javljaju da je otmičar nosi opasač sa eksplozivom. Na Kipru je formiran krizni centar za pregovore sa otmičarima. Uskoro se očekuje da će početi pregovori. Opširnije o tome u našim narednim informativnim emisijama.
Vesti nastavljamo o domaćim temama. Na relaciji Beograd-Sarajevo na pomolu novo zahlađenje odnosa. Posle presude Radovanu Karadžiću iz Sarajeva stižu najave da će tamošnji stručnjaci analizirati da li presuda nudi nove elemente za reviziju tužbe protiv Srbije za agresiju i genocid. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je za Politiku da Srbija u Sarajevu nema partnera za mir i da član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović traži izgovor za pokretanje, kako je rekao Vučić, nove spirale nasilja. Izetbegović je prethodno izjavio da će Sarajevo pokrenuti reviziju ukoliko bude novih dokaza.
Profesionalci, prije svega naš agent koji jedini ima legitimaciju da pokrene reviziju presude, će se udubiti u samu presudu, njen sadržaj i vidjet ćemo ima novih elemenata. Ako ih bude, mi nećemo bježati od toga, mi nećemo po tepih gurati patnju kroz koje su vi narodi prošli, kroz koje je prošla ova zemlja i pokrenut ćemo reviziju.
Reagovao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da Izetbegović nije čovjek mira i da uvek podstiče na sukob.
Za Bosne i Hercegovine ne može nikoga više da tuži, jer nema saglasnost Srba i Republike Srpske. A pravovremena osuda i politika pomirenja i stabilnosti u regionu koju vodi vlada Srbije i Srbije u celini i njen premijer Vučić, očigledno da iritira Bakira Izetbegovića. I on je iz tog razloga, ne imajući bilo šta drugo, pokušao se da na scenu vrati navodno tužbu ponovo protiv Srbije. To je nemoguće. Oni pokušavaju da održe konflikt sa Srbima, pokušavaju da održe politiku sukobljavanja.
Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao je da je loše što se presuda politizira. Da je reč o politizaciji, smatraju i pravnici. Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević kaže da presuda Karadžiću ne može da bude osnov za obnovu tužbe.
Do toga će teško doći prosto iz razloga jer imamo presuđenu stvar. Princip koji je vezan za recimo novu presudu koju imamo, nove činjenice vezane za predmet Karadžić, sam po sebi nije dovoljan razlog da bi mogao doći do obnove jednog takvog postupka. Smatram da je to učinjeno više demonstrativno nego što u tome ima suštinske, da tako kažem, težine.
Podsećamo, Međunarodni sud pravde je u februaru 2007. kao neutemeljenu odbacio tužbu Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid. Presudom je ostavljena mogućnost revizije u roku od 10 godina, a rok za pokretanje revizije ističe u februaru iduće godine.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. U Minsku danas počinje poslovni forum Srbije i Belorusije, na kome će učestvovati više od 100 srpskih privrednika i poljoprivrednih proizvođača, kao i predstavnika 40 kompanija. Ministar privrede Željko Sertić kaže da će biti predstavljen investicioni potencijal srpske privrede, a govorit će se i o trgovinsko-ekonomskoj saradnji dve države.
pažnja će biti posvećena ne samo robnoj razmjeni, dakle privatnog sektora o kome smo do sada najčešće vodili račune i razgovarali, nego mogućnostima da u zajedničkoj saradnji kompanije Belorusije i srpske kompanije izađu na tender, odnosno na javne pozive za državne nabavke koje se organizuju u okviru zajednice Evroazijske unije, dakle zemlje koje sačinjavaju Evroazijsku uniju godišnje oko 300 milijardi dolara imaju državnih nabavki. Dakle, to je veliki potencijal u kome možemo da učestvujemo zajednički ukoliko imamo dobru cenu, konkurentne proizvode i u svakom slučaju kvalitet na nivou koji se zahteva u realizaciji takvih projekata.
Poslovni forum Srbije i Belorusije u Minsku trajaće naredna dva dana.
Mlekara Šabac u stečaju, firma u vlasništvu Miroslava Bogićevića, danas će biti ponuđena na aukcijsku prodaju. Početna cena je oko 6,4 miliona evra, a mediji prenose da su za kupovinu zainteresovane francuske kompanije Lactalis i Danone, nemački Megle i Mi Finance, koji je trenutni zakupac šabačke mlekare. Početkom meseca Komisija za zaštitu konkurencije odobrila je da Imlek preuzme nišku mlekaru, čime ta kompanija drži preko 40% tržišta mleka u Srbiji. Ostatak je u rukama hrvatske kompanije Dukat i nemačkog Megla. Stručnjaci kažu da velike kompanije kupuju mlekare kako bi opstale i konkurisale na tržištu Evropske unije. Agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže za Vesti u 9 da poslovanje manjih mlekara za sada zavisi od stabilizacije tržišta.
Bila je ranije razmišljenja da će male mlekare moći da se također uspešno ili uspešnije nose. Verovatno to vreme će tek doći i one će morati biti usko specijalizovane, da li kad je u pitanju proizvodnja kozjeg sira ili proizvoda od koza, da li kad je u pitanju neki specijalni sirevi, kad je u pitanju ovčarstvo, ali generalno male mlekare će moći opstajati samo u specijalizovanim proizvodnjama. Prema tome, za sada verovatno veliki mogu uspešnije da se nose sa konkurencijom, a ja perspektivu vidim u malim specijalizovanim mlekarama, ali za sada ne, nego u nekom periodu kada to tržište ponovo slobodno profunkcioniše i u Evropi i naravno na širem prostoru ove naše planete.
Za proizvođače mleka nije važno za koju kompaniju rade, sve dok rade za nekog drugog. Predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine, Sanja Bogarski, kaže za Vesti u 9 da je propuštena šansa jer su farmeri na početku privatizacije mlekara bili izuzeti iz celog procesa.
Normalno da ne valja za nas farmere da postoji jedna, dve ili tri kompanije koje vode kompletnu priču u Srbiji. Ne vidimo, iskreno rečeno, veliku razliku sve do onog momenta dok mi radimo za druge. Kad budemo radili za svoje potrebe, odnosno imali svoje prerađivačke kapacitete, ta ćemo moći da pričamo o ovoj grani, a sve dok to ne doživimo, iskreno rečeno, malo je apsurdno. I da je normalno mnogo pametnije i bolje da postoji mnogo više mlekara i da sami farmeri imaju mogućnost izbora sa kim će da radi i da sarađuju. Ovako vam se sužava izbor za saradnju sa većim brojem subjekata.
Najveći proizvođač mleka u Srbiji, PKB, uskoro bi trebalo da bude prodat, ali na prvi poziv se niko nije javio. Poljoprivredni kombinat Beograd 31. maja ostaje bez zaštite države, a spekuliše se da je njegov vlasnik, grad Beograd, spreman da dodatno prepolovi cenu i potencijalnom vlasniku naplati svega 21 milion evra, što je tek trećina procenjene vrednosti PKB-a.
Vlasti u Prištini već sedmi dan ne dozvoljavaju prolazak kamionima koji iz centralne Srbije preko administrativnih prelaza Merdare prevoze naftu i gas. Iz vlade u Beogradu poručuju da su u stalnom kontaktu s prištinskom administracijom i sa Briselom kako bi blokada prestala što pre. Kakav je stav Prištine, za Vesti u 9 javlja Tanja Vujsić.
Kosovski ministar za trgovinu i industriju Hikmet Bajrami je rekao da je Beograd odgovoran za blokadu prevoznika jer je Srbija prva uvela zabranu kosovskim prevoznicima i to pre nešto više od 7 meseci. Priština tvrdi da je tokom proteklog perioda razgovarala sa predstavnicima CEFTE i Brisela, ali da dogovor nije bio postignut da Beograd promeni svoju odluku. Zbog toga je Priština odlučila da, kako oni kažu, uvede recipročne mere. Prethodnih dana bilo je prevoznika iz Srbije koji su bili zaustavljeni na prelazu Merdare, a Priština im uporno poručuje da nema nikakve potrebe da čekaju na administrativnim prelazima jer proći neće. A iako se pojavila vest da je zbog svega što se dešava, cena nafte i naftnih derivata povećana na Kosovu, u nezvaničnom razgovoru sa onima koji su vlasnici benzinskih pumpi, kažu da još uvek nema potrebe za tim. Oni kažu da se nafta, osim iz centralne Srbije, na Kosovo doprema i iz Makedonije i iz Crne Gore, tako da za sada nestašice nema.
Nebojša Tanacković, predsjednik kompanije Nafta AD, kaže međutim za Vesti u 9 da je blokada ozbiljan problem za Srbiju.
Mi izvozimo na Kosovo značajne količine. One su negde na nivou 60.000 tona, što možda i nije toliko puno, ali svejedno nemamo kontra uvoz sa Kosova, jer Kosovo isključivo uvozi ne samo naftne derivate, nego i ostalu robu. Ovo puta radi se o blokadi izvoza naftnih derivata i mi se nadamo da to neće potrajati dugo, obzirom na to da je problem ne u kvalitetu robe ili u nekim drugim stvarima, već je više u nedostatku potrebnih dokumenata koje bi morali da imaju vozila koja dolaze sa Kosova u Srbiju, obzirom da tu postoje međunarodna pravila koja regulišu pomoću jednog sertifikata koji se zove ADR, opremljenost i vozila i poznavanje vozača o opasnostima koje prete od prevoza opasnih materija.
Za sada nema zvaničnih procena koliku štetu trpi Srbija zbog odluke Prištine da ne propušta kamione sa naftom i gasom. Nezvanično, reč je o više milionskim iznosima.
U najmanje 10 škola u Zaječaru danas neće biti nastave. Razlog je blokada računa škola jer, kako tvrde u sindikatu, opština ne isplaćuje novac iz budžeta. Goran Manojlović iz Unije sindikata prosvetnih radnika kaže za Vesti u 9 da je gradska uprava prekršila obećanje da će pronaći rešenje problema i da zato danas će doći do blokade rada škola.
Danas u 12.00 negde oko 500 zaposlenih prosvetara koji su potpuno obustavili nastavu okupit će se ispred gradske uprave u Zaječaru, gde imamo protest i gde će jednim gestom iskazati jedno nezadovoljstvo. Nakon toga ponovo predaćemo naše ponovne zahteve, uputiti gradsku vlast da mora da poštuje zakon i obaveze finansijske koje ima prema školama, a ukoliko se i ovakva situacija i dalje nastavi, da gradska vlast i dalje ne želi da poštuje, prosvetni radnici preduzet će još neke radikalnije mere, o čemu ćemo se kasnije izjasniti.
Od ukupno 17 škola u Zaječaru, u blokadi je 16, dug škola je oko 192 miliona dinara.
9:12. Mesec dana nakon pogibije dvoje službenika naše ambasade u Libiji i dalje nisu jasni svi detalji otmice i pogibije. Član radne grupe i generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović izjavio je za naš program da će konkretni rezultati istrage biti poznati nakon dobijanja preciznih informacija iz Libije i Vašingtona.
Ono što naša javnost treba da zna, to je da, nažalost, očekujemo da libijski organi bezbednosti razreše misteriju ko su kidnaperi, koji su bili njihovi motivi, a da, naravno, od američkih vojnih i bezbednih službi dobijemo definitivan odgovor. Da li se znalo da se u kampu koji su bombardovali američki avioni, da li neko znao da su tamo bili naši službenici ambasade. I onda ćemo vrlo brzo, znači, sići sa kompletnom informacijom i sa predlogom mera vezano ne samo za konkretno kada je u pitanju ono što javnost interesuje, status ambasadora, ćemo dati odgovor verovatno i status DKP-a i na koji način to dalje treba da funkcioniše, ali to je nešto što bi bilo polovično kada ne bi sačekali taj izveštaj libijskih organa.
Slađana Stanković i Jovica Stepić oteti su 8. novembra prošle godine, poginuli su 19. februara u američkom bombardovanju položaja Islamske države u Sabrati. A pre nego što čujemo pregled vesti iz sveta, ponavljamo informaciju s početka emisije. Putnički avion kompanije Egypt Air otet je na letu od Aleksandrije prema Kairu, javlja Reuters. Otmičari su prinudili pilota da sleti na Kipar. Za sada nema detaljnih informacija o otmici, osim da se u avionu nalazi oko 60 putnika i članova posade. Mediji javljaju da je otmičar nosio pasač sa eksplozivom. Na Kipru je formiran krizni centar za pregovore sa otmičarima. Za sada otmičar nije iznao nikakve zahteve, a kako javlja agencija Reuters, pojedini putnici su pušteni da izađu iz aviona. Opširnije o ovoj informaciji čućete u našim narednim informativnim emisijama.
Iz sveta stiže vest da je požar velikih razmera izbio sinoć u najmanje dva oblakodera u Adžamanu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Lokalni mediji objavili su da je vatra prvo zahvatila jednu zgradu od 12 pratova i da se potom proširila na susedni oblakoder. Nema izveštaja o eventualnim žrtvama ili povređenima, a BBC javlja da su stanari evakuisani i da su vatrogasci uspeli da ugase vatru. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Islamska država je poslala 60 džihadista i platila im 50.000 dolara da izvrše terorističke udare po Evropi, utvrdile su obaveštajne službe evropskih država, a prenosi italijanska štampa. Prema poverljivim izveštajima, mreža terorista koji su počinili krvave atentate u Parizu i Briselu još nije razbijena, o čemu svedoče i najnovija hapšenja u Holandiji. Islamska država je odabrala 1.500 svojih fanatizovanih pripadnika za buduće udare svuda po svetu, ali najviše u Evropi, prenosi Associated Press. Bela kuća je saopštila da Evropa mora da učini više po pitanju poboljšanja bezbednosnih mera kako bi se sprečili napadi slični onom u Briselu. Portparol američke administracije Josh Ernest je podsjetio da je predsjednik Barack Obama na to ukazao i posle napada u Parizu novembra prošle godine. Obama je poručio evropskim bezbednosnim agencijama da poboljšaju sistem razmene informacija. Britanski Sky News je objavio, pozivajući se na obaveštajne izvore, da Islamska država planira napade na jevrejsku decu u Turskoj, a na meti bi se našli vrtići, škole i omladinski centri. Televizija navodi da su informacije o neposrednoj pretnji dobijene od šestorice operativaca uhapšenih prošle nedelje na jugu Turske. Agencija Reuters napominje da nije mogla da potvrdi ove navode.
Sajam srednjih stručnih i umetničkih škola počinje danas u Domu omladine Beograda, a obrazovne programe predstavit će 40 beogradskih škola. Sajam je namenjen osnovcima. Ivana Božić iz Nacionalne službe za zapošljavanje izjavila je za naš radio da očekuje veliki odziv đaka i njihovih roditelja.
Biće tu puno mogućnosti u stvari već na ulazu da saznaju i način upisa i puno toga u stvari na video bimovima će biti prezentacija škola, a verujem da će biti puno prilike i roditelji da postavljaju pitanja i mi ćemo s filijale za grad Beograd imati svoj štand i tu će biti dostupni računari gde ćemo prikazati u stvari vodiče naše, vodič za osnovce i igricu karijerno putovanje i tu će mladi moći uz našu pomoć zapravo da rade, da online popunjavaju te vodiče, to je ta igrica karijerno putovanje, moći će u stvari da se informišu o svojim nekim interesovanjima, da saznaju koje su im dominantne interesovanja i takođe da vide u stvari koji su to smerovi, koji profili našeg srednjeg stručnog obrazovanja upravo tim njihovim interesovanjima odgovaraju.
Đaci i roditelji će od 10 do 16 časova u naredna dva dana moći da se informišu o načinu upisa, smerovima i obrazovnim profilima u školama.
U Muzeju primenjene umetnosti biće otvoren salon arhitekture 38. po redu i trajeće do 30. aprila. Ovogodišnja tema je otvoreno. Od 230 radova koji su pristigli na konkurs za izlaganje izabrano 109 radova, od čega su u konkurenciji 83 nagrade.
A našem Novaku Đokoviću praktično su ostala samo još 4 koraka do novog trofeja na turniru u Majamiju. Željko Stefanović u studiju.
Tako je, Vladimir Novak Đoković oko 21 čas, tako je bar predviđeno, igra meč osmine finala turnira u Majamiju. Rival prvom teniseru sveta biće 22-godišnji Austrijanac Dominic Thiem. Mladić, rođen u Wiener Neustadtu, u najmanju ruku biće vrlo nezgodan rival. Ove zime osvojio je dve titule, u Riju i Acapulcu, umeo da bude tvrd oreh velikim svetskim imenima. Pobeđivao je pored ostalih Nadala, Ferrera, Čilića, Dimitrova. Trenutno je 14. na svetskoj rang listi. Đoković je bez sumnje favorit i u ovom meču, ali oprez nikada nije na odmet. Tim je teniser s kojim se ozbiljno računa u budućnosti. Fudbalska reprezentacija Srbije od 18 časova u Talinu igra prijateljski susret sa selekcijom Estonije, koja nas je dobro namučila u posljednjim kvalifikacijama. Estonci su u Beogradu zabeležili pobedu, a u Estoniji s Orlovima igrali nerešeno. Reprezentativci Srbije svi do jednog obećavaju pobedu, makar i uz igru koja nije lepa za oko. Ukratko, rezultat pre igre. Omladinska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, u Kragujevcu od 14 časova i 30 minuta igra odlučujući meč u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Orlići moraju da pobede ukoliko žele žele uspeh u kvalifikacijama. U drugom meču ovog turnira, u istom terminu, u Jagodini igraju Danska i Crna Gora. Taj meč je bez rezultatskog značaja. Na 22. svetskom prvenstvu u polumaratonu u Kardifu, Beogradski maraton se kandidovao za organizatora prvenstva sveta u ovoj disciplini 2020. godine. Dodajmo još jednu vest iz atletike. Na takmičenju održanom u Los Angelesu naša atletičarka Marija Vučenović pobedila je u bacanju koplja. Njen najbolji hitac iznosio 54 metra i 5 centimetara.
Hvala, bio je to Željko Stefanović. Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta su uzroci, a šta posledice blokade robe na administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom? Zašto se ne poštuje CEFTA sporazum? Kakve je koristi regionu do sada doneo taj sporazum? Gosti u studiju biće Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta, i Nenad Đurđević, savjetnik u Privrednoj komori Srbije. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Beogradu, Nišu i Novom Sadu je 11, u Kragujevcu 10 stepeni. Danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mesimično sa slabom kišom, a na severu ponegde sa kratkotrajnim kljuskom sa gromljavinom. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom, najviša temperatura 19 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.